Labas rytas. Šiuo metu Lietuvoje lygiai 8 valandos. Jūs klausotės Marijos radijo.
Laida prie šeimos židinio.
Visa pagreit, visa tiki, visko vilės, ji nesibaigia niekada.
Sveiki gyvi. Šiandien su jumis ir vėl sveikinasi laida prie šeimos židinio. Šios dienos tema – ką reiškia būti tėčiu. Ir šiandien aš šiek tiek nejaukiai jaučiuosi, būdama tik tai vyrų apsuptyje ir pristatau šiandieną mūsų pašnekovus. Tai yra Tomas, 2 vaikų tėtis.
Sveiki.
Evaldas, 4 vaikų tėtis.
Sveiki.
Ir taip pat Tomas, 5 vaikų tėtis.
Labą dieną.
Tai yra Švento Juozapo bendruomenės vyrai ir laidą moderuosiu aš, Ruta. Manau, kad mano pašnekovai šiandieną 3 šaunus tėčiai gebės pasidalinti, paliudyti, ką reiškia būti tėčiu. Būtent gyvenant šiandieninėje visuomenėje 21 amžiuje, ką reiškia auginti atžalas. Tai pirmiausia ir kreipiuosi į tave, Tomai, ką tau reiškia būti tėčiu?
Tėčiu būti labai sunku.
Kodėl?
Sunku dėl to, kad visą laiką norim būti vyrai, norim būti geriausi, stipriausi, mylimiausi. Tai natūraliai kyla iš visos aplinkos. Ir kovot su tuo savo viduje yra labai sunku, nes dažnai tokie nesam. Labai yra sunku tais atvejais, kai vaikas iš tėčio tikisi to, ko tėvas negali duoti, arba ko nėra. Galbūt vaikas, vienas berniukas tikisi, kad jo tėvas bus stipriausias arba greičiausias, tuo tarpu tėvas yra matematikas ir tikrai nėra labai greitas. Ir atsiranda tam tikrų lūkesčių ir realybės problema. Ir šiuo atveju tėvo užduotis yra pakreipti vaiko mintis kita linkme, parodyti, kad būti geriausiu nereiškia būti jėgos vienetu, nebūti kariu, kad jėga gali būti kūryboje, kad jėga gali būti bendravime, jėga gali būti nebijot suklysti netgi, ieškoti savo kelio, savo iššūkio, savo pomėgio, kad jėga gali būti tame, kad kieme ne visiems draugam pritari. Mergaitės atžvilgių yra viskas šiek tiek kitaip. Mergaitėje aš turiu būti draugas, o ne karys, ne visada globėjas. Taip, tai turi jausti mano vyrišką petį, bet labiau ieško kitokio santykio negu berniukas. Šiais 2 atvejais, kai abu vaikai yra namie, aš turiu būti tuo pačiu natūralus, bet tuo pačiu kiekvienam iš jų padėti ugdyti savo sampratą apie vyriškumą. Kas tai yra?
Dėkui, Tomai, Evaldai. 2 vaikinai ir 2 merginos. Jūsų su žmona namuose. Ir kaip pats išgyveni tėvystės dovaną?
Ko gero, pirmiausia, norėčiau pasakyti, kas man yra tėvystė, tai yra prestižas, tai yra privilegija. Viešpaties duota privilegija būti tėčiu, būti 4 nuostabių vaikų tėčiu, ir kurią visai sudėtinga, kaip ir pritariu Tomui, išlaikyti tą privilegiją ir būti tuo geriausiu tėčiu. Išties, pirmiausia, su vyras, antra esu tėtis. Ir kas yra įdomu, kad išties turi būti skirtingas su skirtingom savybėm tėtis kiekvienam vaikui atskirai. Tai yra, turi matyti kiekvieną vaiką kaip asmenybė atskirą ir kiekvienam pagal jo poreikį skirti dėmesį. Kaip pavyzdys, mūsų ne pačiai jauniausiai, bet jau prieš paskutiniai, vadinam princesiai Teodorai, tai dėmesys ir meilės kalba yra dėmesys, skiriamas dėmesys, ne prisilietimas, ne kažkas, bet būtent, jeigu kalbėti meilės kalbomis, yra tokia nuostabi knyga 5 meilės kalbos, tai yra, sakykime, prisilietimas, pagirimo žodžiai, dovanos ir panašiai. Tai va, Teodoros kaip pavyzdys yra būtent kalba laikas kartu praleistas. Ir tai yra svarbu pamatyti kiekviename vaike jo poreikį asmeniškai, kaip jam reikia, kokio dėmesio reikia, kiek tavęs reikia ir iš tikro skirti to laiko. Skirti to laiko nepaisant to, koks tu grįžti iš darbo pavargęs ar panašiai ir iš tikro būti tuo, kuo jiem tuo metu reikia. kokio tėčio tuo metu jam reikia. Galbūt vienam reikia paguodo žodžio, galbūt reikia apsikabinti, pabučiuoti, o kitam kaip tik reikia padėti kažkokias pamokas padaryti. Ir šiuolaikiniai išties visuomeniai, man situacija ko gero yra ta, kad sunku būti tėčiu su kolegomis. Turiu mintį tuomet, kai kolegos reikalauja dėmesio po darbo, kuomet yra linksmiausias laikas praleidžiamas, kažkur reikia nueit boulingo pažaisti ar panašiai. Aš esu tas stabdis kaip įmonės vadovas, bet kartu esu stabdis, kuris paprastai nedalyvauja tokiuose. Tai man tėvystė 21 amžiuje yra labai sudėtingas dalykas, nes man šeima yra antroji vietoj. Po Dievo, jeigu taip žiūrėti, pirmoji Dievas, antroji vietoj žmona, paskui vaikai ir paskui tik tai darbas, kuris realiai aptarnauja šeimą, tai yra netikslas darbas. Ir toj vietoj va, tą konfliktą širdyje visuomet nešiojasi. Tai tėvystė, va, tas konfliktas jis yra 21 amžiuje. O čia kasdieninė kūryba ir pradėjimas iš naujo. Va, tu suklysti, atsiprašai, pradėti iš naujo ir iš tikro kas kart vis geriau ir geriau.
Tomai.
Tiesiog tęsiant tą mintį. Antrinant Tomui Revaldui, kas sakė, šiais laikais reikalavimai, lūkesčiai vyrui, tėčiui yra pakankamai dideli. Jisai turi užtikrinti šeimos gerbuvį, tai yra uždirbti pakankamai pinigų, kad turėtų šeima kur gyventi, turėtų būstą, turėtų valgyti, turi būti dėmesingas, rūpestingas žmonai, skirti dėmesio vaikams ir visą tai suderinti, kaip ir Revaldas sakė, širdyje nuolat jauti tą pasidalinimą, kad kažkam laiko pritrūksta. Jeigu skiri daugiau laiko šeimai, kenčia darbas, jeigu susikoncentruoji daugiau į darbą, taip pat kenčia šeima. Ir visą laiką turi balansuoti, kad neperlenktum į kažkurią pusę. Ir turbūt dar ir vyriška psichologija nepadeda, kadangi vyrai dažnai linkia susikoncentruoti vienu metu į kažkokią vieną veiklą. O ypatingai auginant didesnę šeimą, na, turi labai greit persijunginėt nuo vienos veiklos į kitą. Ir sakyčiau, čia didžiausias tas iššūkis ir didžiausia rykštė yra laiko trūkumas ir sugebėjimas tą laiką išdėstyti, kiek įmanoma, to lygiai, kad nenukentėtų kažkuri pusė, kad viskas vystytųsi natūraliai ir to lygiai.
Iš vienos pusės tai, ką jūs kalbate ir beklausant jūsų iš tiesų natūraliai girdisi, kad negalima tos tėvystės tiesiog atriboti nuo žmonos, nuo motinystės, ane? Ir kad tai yra gražios visumos dalis, šeimos dalis tėvystė yra ir jinai papildo, kaip vyras papildo moterį, moteris papildo vyrą, taip tėvystė papildo motinystę, motinystė papildo tėvystę. Bet iš kitos pusės galim sakyti, kad nu, yra labai aiškus vaidmenys, labai skirtingi vaidmenys. Ir šiandieną tai, ką mes girdime visuomenėje, nauji vėjai pučia ir siūlo tik gimus kūdikiui, naujai šeimos atžalai, ne mamytei likti namuose, auginti natūraliai naujagimį, bet galbūt čia tėtis galėtų pavaduoti mamą ir dėl ekonominių priežasčių, dėl dar kažkokių kitokių emocinių priežasčių mamą galima išleisti į darbą, o tėtukas štai gali likti su naujagimiu ir viską labai tvarkingai atlikti tai, ką ir atlikdavo paprastai mama. Ar jūs nematote čia na, tam tikro konflikto? Ar tai yra natūralu? O galbūt šiandien dienai visuomenės gyvenimo ritmas būtent diktuoja tokį gyvenimo būdą. Ar galėtumėte atkreipti tai dėmesį?
Nu, aš, pavyzdžiui, nemanyčiau, kad visuomenė tai diktuoja. Diktuoti tai turėtų pati šeima abu sutuoktiniai. Visų šeimų situacija yra labai skirtinga, bet manau, kad tikrai tėtis arba tėvystė to ankstyvojo kūdikio stadijoje tikrai niekada neatstos motinystės ir emocinio ryšio kūdikio su motina. Mano praktikoje asmeniškai tai buvo nutikę, kad žmona po gimdymo iškart susirgo meningitu ir 3 savaitės pragulėjo ligoniniai. Ir aš vienas su kūdikiu buvau namuose ir tikrai man buvo tai didžiulis iššūkis, bet per tai tikrai drąsiai galėčiau teikti, kad užsimezgė nu, labai glaudus ryšys su dukra. Aišku, galbūt tų laiko tikrai neatsimena. Bet tai, ką aš jaučiau, kaip aš pergyvenau dėl kiekvieno jos judesio, kai šis tai buvo pirmas vaikas ir nežinau nieko, nei ką reikia daryti, nei kaip, tikrai tas ryšys buvo kitoks. Ir aš motinas dabar suprantu žymiai geriau, negu kad galėjau be to, sakykime, suprasti. Bet tikrai nu, motina yra svarbiausia. Tiek dėl maitinimo pačio, kad nu, tėtis negali fiziškai suteikti tai, ką duoda motina. Ir šiuo atveju tikrai tie mainai nėra lygiaverčiai. Bet yra svarbu pabandyti. galima nebūtinai išleisti žmoną į darbą pačiam būti su vaiku. Galbūt tėtis gali, pavyzdžiui, žmonai leisti pailsėti savaitgaliais. Tai yra 2 dienas skirti maksimum laiko tam kūdikiui. Ir tai irgi galbūt bus pakankama. Bet tiek, kad tai turi spręsti sutuoktiniai, o ne visuomenė.
Valdai, gal jūs sprendėte šeimoje tokį klausimą?
Išties nesprendėm ir mums tai buvo visuomet natūralu ir kažkaip ne tai, kad tradicija, bet na, tiesiog tai yra prigimtiniai poreikiai vaiko, netgi tos pačios mamos būti su vaiku ir tai yra pašaukimas. Taip kaip tėvystė, taip motinystė yra pašaukimas ir ta privilegija, kurią turi išpildyti. Ir pirmasis laikas, iš tikrųjų pirmieji metai yra be galo svarbus. Kūdikystės amžiuje vaikui ir tam ryšiui plėtoti, puoselėti, augti kartu su mama. Tai nėra priešpriešos. Vat ką norėčiau pabrėžti, ko gero, kad tai nėra priešpriešai ir vyras taip pat sėkmingai prisijungia prie to dėmesio, grįžęs namo po darbo, paimdamas kūdikį ryte, tebūnie naktį iš tikro duodamas žmonai pailsėti ir panešiodamas tą vaikelį ar vaikelius, būna, kad 2, 3 netgi gimsta. Neįsivaizduoju tos patirties iš tikro šeimos, visgi tai yra nuostabu, kuomet matai, kaip tėčiai sugeba kompanijoje, kaip čia sakyt, kaip vieninga komanda dirbti tą darbą, dirbti, atsiliepti į tą pašaukimą, kai ir išties ne vienas nepavargsta. Jeigu vyras padeda žmonai, kuomet reikia naktį pabudėti ar panašiai, aš nematau tame problemos. Be abejo, kaip teisingai ir Tomas sako, kad reikia atsižvelgti, būna įvairių situacijų, būna įvairių šeimose kažkokių nutikimų, kuomet vieni ar kiti dalykai, vat jūsų šeimoje ta patirtis. Visgi, tėvo vaidmuo neatsiriboja metam, neatsiriboja 2, neatsiriboja 3, kuomet jau reikėtų eiti. Tai yra nuolatinis darbas ir pašaukimas tėvystei, pašaukimas motinystei prasėda nuo kūdikio pradėjimo, kuomet reikia jau žmona tėvui rūpintis ir tą reikia labai aiškiai suvokti, kad tai prasėda nuo paties gyvybės užsimezgimo ir čia jau tėvystė prasėda, ne tuo met, kai gimsta, bet kuomet tu rūpiniesi jau būsimąją mamą, nors iš tikro jau mama yra tuo metu ir rūpiniesi iki vaikų išėjimo ir tai aš čia problemos nematau, manyčiau kaip tik tai didesnį bendradarbiavimą, o kaip spręsti, tai jau renkasi kiekviena šeima.
Na, jūsų šeimoje taip pat, Tomai, buvo ne vienas kūdikis, ar dalinotės darbus kartu?
Klausimas toks, ar dalinomės? Tai aišku, kad dalinomės, bet tiesiog tema buvo apie tas ilgasias tėvystės atostogas. Tai na, noriu paantrinti tiek Evaldui, tiek Tomui, kad aš irgi manau, kad motinos čia tėvas negali pilnavertiškai pakeisti, nes yra ypatingas ryšys. Ir pašaukimas galų gale yra skirtingas tėvų ir mamos. Aišku, gerai, kad yra ta galimybė ir galbūt būna situacijų šeimose, kai iš tikrųjų tai yra išeitis, kai tėvas lieka tėvystės atostogų. Ta galimybė gerai, kad yra, bet aš taip pat pritariu, kad, na, manau, tiek vaikam, tiek visai šeimai yra žymiai sveikiau, jeigu su naujagimiu pradžioje lieka mama.
Gerai, tai tuomet kaip tėvystė bręsta ir kokius vaiko poreikius ji atliepia vėliau, kalbėsime po trumpos pertraukos.
You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may faint, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours and you are mine.
Tęsime toliau mūsų pokalbį, mūsų temą. Šiandieną gvildename tėvystės klausimą, tėvystės, sakyčiau, ir džiaugsmus, ir problematiką. Šeimoje paprastai jeigu auga ne vienas vaikas, tai yra skirtingo amžiaus vaikai. Kaip Evaldas minėjo prieš tai, kad kiekvienas vaikas turi savus poreikius ir kiekvienam svarbu kalbėti jo meilės kalba, jam suprantama kalba, kuri leidžia matyti jį kaip ypatingą, išskirtinį, iš tiesų vieną ir vienintelį, nors jų yra būrelis namuose. Tačiau noriu grįžti prie vienos sociologinės minties, kuri byloja, kad mama visgi yra ta, kuri globoja, kuri saugo, kuri apglėbia, tam tikrą prasme slepia. Vyras, tėvas yra tas, kuris išveda į visuomenę, kuris atveria plačiai pasaulio duris, sakykim taip, ir kokias duris, kad kaip reikia šiandien dienai jas atverti, kaip reikia vaikus ruošti tam, sakykim, gyvenimui dabartinėje visuomenėje, kaip šiandieną reikia vaikams parodyti vertybės. Galų gale mes čia neapsieisim ir be auklėjimo momento, apie tai šiek tiek galbūt vėliau, bet tas socialinis momentas, kokį pavyzdį šiandien vienas iš jūsų rodote?
Kalbant apie tą išvedimą į pasaulį, tai viskas vis tiek prasideda nuo mažumės ir vaikai mokosi santykių žiūrėdami į tėvus. Tą santykių modelį, kurį jie mato, jie paskui perims ir taikys savo gyvenime. Tai jau prieš kiek laiko šeimoje buvo toks, na, įsivardijom savo, tėvai nėra robotai ir kad jie negali visada būti idealūs, rodyti tobulo pavyzdžio ir būti neklystantis, visada sulaikyti emocijas ir panašiai. Na, mes esam taip pat gyvos būtybės su savo silpnybėm ir stiprybėm ir visiškai nereikia to pergyventi, nereikia bijoti parodyti ir tų savo silpnybių. Tarkim, jeigu mes nesutariam kažko su žmona, na, taip įvyksta ir ne visada pavyksta tą konfliktą neparodyti vaikam, vaikai nuolat šalia ir jie visą tai mato. Ir iš tikrųjų tame nėra didelės problemos, jeigu vaikai paskui mato, kaip tėvai susitaiko. Tuomet jie pasiema iš tokio santykio pasidaro išvadą, kad konfliktas nėra pasaulio pabaiga. Kad jeigu ir kažkokios nuomonės susikerta ir tuo metu atrodo labai baisu, jeigu tėvai sugeba susitaikyti, tai reiškia, na, konfliktai yra natūrali gyvenimo dalis ir iš jų įmanoma išlipti. Tai manau labai svarbu, kad vaikai matytų tą, kad galimi konfliktai, bet taip pat įmanoma susitaikyti ir įmanoma išspręsti konfliktus. Tai čia toks buvo mum su žmona asmeniškai išlaisvinimas, nebijoti rodyti tos realybės tokia, kokia yra, o nebandyti prieš vaikus būti kažkokiais idealiais žmonėmis.
Aš norėčiau irgi Tomui pritart, kad tai yra labai svarbu ir savo asmeninę patirtim pasidalinti, kad prieš keletą metų su žmona pradėjom aptarinėti, kodėl toks konfliktas įvyksta. Tai yra išanalizuoti, kur gavosi ta kritinė riba, kai paprastas pokalbis arba diskusija perėjo į stadiją, kai visi aplinkui tai traktuoja jau kaip kivirčą. Iš jo atveju yra labai naudinga, kai tokia mūsų diskusija, paskui aiškinimasi, kodėl kilo konfliktas, girdi ir vaikai. Ir dažniausiai pavyksta išsiaiškinti, kad tam tikrą sąvoką mes suvokiam skirtingai arba tiesiog netobulai išsireiškiam žodžiais ar dar kažkuo, kad konflikto priežastimi dažniausiai tampa, nu, labai paprasti dalykai. Tiesiog mūsų skirtinga emocinė būsena tuo metu diktuoja tai, ką mes gaunam rezultate. Ir vaikus stengiamės mokyti, kad reikia šeimoje kalbėti, kas bebūtų, kaip aš besijaučiau, kaip man bebūtų blogai, koks bebūtų konfliktas. Pirmiausia, neužsisklęsti, netrenkti durim ir išeit, bet čia pat vietoj stengti spręsti, kas nutiko, kodėl nutiko ir kaip mes galim tai ištaisyti, kokie yra sprendimo būdai. Būtent čia, ko gero, tėvo rolė yra svarbesnė galbūt negu mamos, nes mamos visada būna emocionalesnės. Emocijos trykšta per kraštus ir šiuo atveju vyras turėtų tą situaciją suimti į savo tvirtas vyriškas rankas ir, taip sakant, išvyniot tą siūlų gumulį į kažkokį tai siūliuką. Ir tiesų kelią. Ir vaikam tai yra puikus pavyzdys, kaip tą galima spręsti. Tai pavyzdys ir yra sūnui, tai pavyzdys yra ir dukrai, kuri vėlgi galbūt ateityje savo šeimoje taikys kažkokį tokį metodą.
Tai, ko gero, pratęsdamas, prieš ne vienerius metus teko išgyventi tokį dalyką, prie vieno projekto prisijungti vardu šeimų universitetas ir ten labai patiko struktūra. Tai yra pavyzdys, kuomet visos situacijos, gyvenimiškos situacijos, kurios pasitaiko pagal vaikų amžius, skirtingus tarpsnius, analizuojamos labai paprastai. Ir iš esmės atkartoja Tomo žodžius. Faktai, problemos, sprendimai. Ir labai viskas paprasta, kad kuomet vyras mato vienokius faktus, galbūt žmona mato kitokius faktus ir tos situacijos dažnai jau tampa kažkokių tai konfliktėlių, ne konflikto ko gero, bet konfliktėlių nesusipratimų šaknėmis. Ir išmokus iš tikro į visas situacijas taip pažvelgti struktūriškai, faktai, problemos, sprendimai ir pamastyti apie strateginius kažkokius tai gyvenimo momentus. Susitarimus, kaip mes, sakykime, organizuojam vakaro maldą, kaip mes organizuojam pusryčius vakarienę, kaip organizuojam laisvalaikį, savaitgalį ar panašiai, ar atostogas. Tai labai svarbu, kaip mes išties elgiamės kažkokiose stresinėse situacijose ir tas pavyzdys yra būtent perduodamas vaikam. Vaikai iš to mokosi. Vaikai mokosi ne iš interneto, taip, dalis iš to, tačiau pirmiausia mokosi iš mūsų tėvų ir ta privilegija iš tikro, na, turim jausti atsakomybę, kad turim būti tie tėvai profesionalai, kurie ne robotai, bet iš tikro turi ruoštis ir turi kiekvieną situaciją tokią nepalikti, bet ją išspręsti čia pat vietoje, galbūt po kurio laiko, bet tai neturi likti kažkaip tai palikta nuo šaly. Nes vaikam be galo svarbu tą siūlo galą matyti, jį išvinioti. Ir čia tie susitarimai, ko gero, yra esminiai. Ir kaip vyrai visada iš ties turi būti šiek tiek racionalesni, galbūt ne visada emocijos liečia tik tai moteris, vyrai taip pat yra emocionalūs, vyrai dar kartais kitaip darbuojasi, visgi ši čia labai svarbu yra tas išeities taškas ir ko gero svarbiausias tai yra atsiprašymas, apsikabinimas tai, ką mes galėtume dėkti vaikam, ypatingai tose sunkesnėse situacijose.
Iš tiesų natūraliai peršasi mintis, sako, ką galime duoti vaikam geriausia. Kada jie jaučiasi saugus, saugiai augantis, brestantis, pasirodo reikia labai paprasto dalyko ir visai ne ekonominio, gerbūvio pagrindo, tada, kai tėtis labai myli mamą, o mama myli labai tėtį, paprastai žodžiais tariant, tada vaikas jaučiasi saugus. Tai, ką jūs kalbate apie tą bendravimo kultūrą, apie dialogo kultūrą, kai yra konfliktas tarp, palėtėm šitą temą natūraliai, tarp vyro ir motinos, tarp tėtų kur mamytės, vaikai mokosi natūraliai spręsti ir susitaikymo kelius, būdus.
Taip. Tai gražus pavyzdys, čia visiškai nesenas, atspindintis tai, ką sako Rūta, apie tėvų ir mamos ryšį. Čia, kadangi prasidėjo vasara, šiek tiek nuslūgo įtampa tų įvairių renginių ir lakstymų. Grįžus po darbo, nusprendžiau su žmona pasikalbėti, nesuguldžius vaikus ir vakare, kai jie buvo jau pavargę, bet tiesiog grįžus iš darbo. Atsigulė man lovos ir pradėjom kalbėtis mūsų miegamajam. Tai turbūt per 20 minučių aplink mus susirinko visi vaikai, norėdami taip pat pabūti šalia, tik pabūti. Nieko daugiau nereikėjo.
Pasiklausyti
galbūt mūsų pokalbio. Tai labai gražiai liudija, kad kai mama su tėčiu nurimsta ir būna šalia, tai aplink susirenka ir visi vaikai.
Tikiuosi, kad ir jūs po nedidelės muzikinės pertraukos pasiliksite su mumis ir pratęsime draugę mūsų pokalbį.
Come to you, oh, Lord, we come to you.
Dėkui, kad klausotės mūsų pokalbio toliau. Taigi tęsiame tėvystės temą ir, na, aš noriu paliesti tikėjimo aspektą. Vėlgi, protingi žmonės paskaičiavo, jeigu namuose, šeimoje mama gyvena tikėjimu ir jį praktikuoja, na, sakom, kad sociologiškai iki 40 nuošimčių vaikai galėtų kultūriškai, tradiciškai perimti šitą patirtį. Tuo tarpu, jeigu tėtis gyvena tikėjimu ir yra atviras dalintis juo, pasirodo, kad sociologai skaičiuoja beveik 90 nuošimčių, kad jaunoji karta ne tik kultūriškai perim šitą patirtį, bet ieškos ir savo asmeninio santykio būtent su Dievu vedami tėčio. Taigi mano klausimas labai atviras ir labai paprastas. Kaip jūs, tėčiai, išgyvenate savo tikėjimą šeimoje? Evaldai.
Tiesiog tai yra kasdieninės gyvenimas ir gal man kaip konvertitui, kažkada prieš, dabar galvoju, 11-12 metų, kuomet tikėjimas pasibeldė mano prašymu išties, nes mačiau pavyzdį, buvau jaunimo vaikų stovykloje ir kuomet pamačiau tos vaikus, kurie gieda giesmeles, tai buvo labai toks įspūdingas momentas, nes Jėzus, koks Jėzus, na, kad Dievas gal yra, gal jo nėra, nu nežinau, bet kad Jėzus, tai čia tiesiog tokia priešistorė ir kuomet išties pradėjom jau su žmona gyventi tą tikėjimą, nes išties Viešpats davė tą malonę gauti tikėjimą, nes tai yra dovana, tai vienas iš tų svarbiausių dalykų šeimoje buvo malda. Mes maldą išties turime kartu, kaip sutuoktiniai, ir vakaro malda, tai yra kas vakarinės ritualas. Labai, labai didelėm išimtim tai neįvyksta, bet tai yra kas vakarinės ritualas, kuomet mes vakarą pabaigė maldą. Ir tai yra labai svarbu. Ir kalbant apie tėvystės temą, kalbant apie vyriškumo temą, kalbant apie išties tą vyro autoritetą, apie tai Rūta, kaip minėjai, 90%, tai va, tas prigimtinis autoritetas ko gero ir duotas tam, kad mes būtume Dievo rankomis, būtume Dievo lūpomis iš tėvo pusės, iš tos tėvystės, to tvirtumo pusės. Ir tai reikėtų ir tą aš pats asmeniškai labai saugau. Tai yra mano rankose daug dalykų duota ir kas jau kas, vakarinė malda jinai turi vykti, galbūt jinai bus sutrumpinta, atsižvelgiant į tai, kad vaikai pavargia ar kažkokia situacija, bet visgi na, tai turi vykti. Ir mano patiko gero karščiausia svajonė tai matyti mano tėtį tikinti, kuris, na, dabar su broliais taip skirtingai žiūri ir gal kartais ironizuojant, bet visgi pati, ko gero, karščiausia širdies troškimo svajonė ir prašymas. Tos pačios netgi vakarinės maldos tai yra matyti tėtį. Nes man tėtis vėlgi to nepaneiksi, tai yra autoritetas, bet tai nėra pilnas autoritetas, kaip sakau, iš Dievo autoritetas. Ir matyti ir melstis, vat, sakykim, visoje šeimoje, išplėstinėje šeimoje su seneliais, tai viena būtų didžiausių svajonių ir karščiausių troškimų.
Iš tiesų, tai, ką kalba Evaldas, natūraliai atliepia mano patirtį. Aš tik tai paauglystėje pradėjau atrasti, kad Dievas yra tėvas ir man asmeniškai, nes neturėjau. Tiksliau tariau, turėjau sužeistą patirtį tėvo vaikystėje ir ilgai reikėjo gyti iš to, kad priimti Dievą kaip tėvą. Jėzus kaip brolis, kaip išganytojas, tai, bet Dievas kaip tėvas, na, buvo, sakykim taip, prastos tėvystės patirties rezultatas. Ir liečiant tikrai jautrę temą, ką mes liudijam savo vaikams.
Aš, sakykim, stengiuosi kokias dvi krypties galbūt vest, kadangi vaikai mano jau yra paaugliai ir tiesiog susėsti prie stalo ir gvildiant kažkokią temą dvasinę linkme yra gana sunku. Tai asmeniškai mano patirtis yra tokia, kad lengviausia apie tai kalbėti ryte važiuojant automobiliu į mokyklą. Važiuojam į mokyklą, vaikai sėdi už mūsų mašinos gale, aš pat tiesiog papasakoju, kokį galbūt straipsnį įdomų girdėjau, skaičiau, girdėjau radio laidą ir pagvildiant kažkokius tai aspektus iš tos laidos, nu, dvasingumo prasme. Kitas momentas yra labai svarbus tai, kad kartais paprastus būtinius įvykius, situacijas pakreipti tokia linkme, kad vaikas susimastytų, kur šiuo atveju čia yra Dievas, ar ne? Pavyzdžiui, sūnus paėmė dukter saldainį, namie skandalas, baisu. Vaikas man sako, bet jinai anksčiau iš manęs paėmė, čia jinai kalta, ne aš kaltas. Bet sakau, palauk, o kur tavo atleidimas? Padovanok jai tą saldainį, jeigu jo reikia. Elkis taktiškai. Nesakau, dabar atėmęs iš jos, tu nusižengi tam, tu vagi. yra vagystė. Pažiūrėkim, 10 dievų įsakymų yra, ne? Vat panagrinėjom, kaip čia yra. Matau, kad akis tik išsiplečia ir kažkaip tai jau, nu, jaučiasi tikrai kaltu tą akimirką. Arba kitas momentas, einam gatvė, minė Kaziuko mūgės, taiga kažkas jį pastumė. Jisai suklinka, čia mane pastumė, man skauda, sakau, taip, tu vargšas, tau skauda, bet nu, atleisk jam. Jis nenorėjo, tavęs nepamatė, tu žemesnis žmonių, daug galbūt jį kažkas pastumė, jis nėra kaltas. Nes sakau, tu iš sesės saldainiai atimėjai, tai tuo metu tu dievą pastumė į šoną, o dievulis neturi kam pasiskaust. O kaip čia tada yra? Nu, va tokiais pavyzdžiais, kartais galbūt primityvokais, paprastais, bet bandom va tą buities kalboje išvelgti dievo kalbą, kur jinai yra, kurioje vietoje.
Tomai, kokia dievo kalba tavo tėvystės kasdienybėje?
Iš tikrųjų, galima daug ką kartoti, ką kalbėjo Evaldas apie tą, na, galbūt taip išorinį praktikavimą, tai ir malda šeimoje, ir mišio sekmadieniais, kuris yra, nu, nekvestionuojamas dalykas, ir vaikai, jeigu kažkada ir pabandė kažkokius klausimus kelti, tai suprato, kad, na, tėvams tai yra nejudinamas klausimas mišio sekmadieniais, ir tai taip pat yra tam tikras liudijimas, kad tai yra svarbu tėvams. Kaip ir malda šeimoje yra svarbu. Ir čia džiaugiuosi, kad galim bendrom pastangom tą tradiciją išlaikyti, nes apima silpnumo akimirkos tai viena pusė, tai kita, bet bendrom pastangom tai pavyksta išlaikyti. Ir vaikai taip pat mato, kad tai yra svarbu ir jau jiems tai darosi svarbu. Ir turbūt dar svarbiau yra, vat, ką Tomas minėjo, tos kasdienės situacijos, kur tu konkrečiuose dalykuose rodai Dievą ir rodai ir tą Dievo mokymą. Ir pavyzdžiui, kai sūnui prasidėjo, na, kaip vadina, mažiai, bet jis jau tokio amžiaus, kai galima apie tai, nu, kažkiek kalbėtis labiau sąmoningai. Ir sakau, kodėl tu taip darai? Pats matai, kad blogai darai ir vis tiek darai. Sako, aš bandau, bet nesigauna. Taip, bet sakau, jeigu tau pačiam nesigauna, tu melskis ir kvieskis Dievui pagalbą, kvieskis šventąją dvasią, kad tau padėtų taip nesielgti. Tai vėlgi yra, na, toks rodimas tiesioginis to dvasinio gyvenimo ir įvedimas po truputį į tai.
Maldoje, kai aš matau berniukus, kurie stebi tėtį, ir jeigu jie dar yra nedideli, tėtis jiems yra neklystantis, kol kas autoritetas labai didelis, ane? Bet būtent maldos metu, šeimos maldos metu, tėtis gali prašyti taip pat išminties, gali maldos metu į Dievą kreiptis prašant išminties būtent priimti tam tikrus sprendimus arba pasirinkti kažkokius tai dalykus. Ir vaikai tą taip pat labai aiškiai mado identifikuoja, kad, nu, ne tėtis čia yra visagalis, ne, kad tėtis taip pat yra tas, kuris prieš Dievą yra nuolankus ir gali jo prašyti iš tiesų pagalbos. Evaldai, kokios mintys kyla?
Iš ties, tai ką ir Tomai ir pasakė, tai yra kasdieną įsileisti į kasdieninę situacijas. Mes kalbėjom apie konfliktus, mes kalbėjom apie tas sunkesnės situacijas ir kuomet vaikai pamato, kad ne priežodis Jėzau Marija ar panašiai, bet iš ties, aš patie padėk toj situacijoj, nebesusitvarkau, arba kuomet su vaikais daliniesi, jo, šiandien prieš duris persižegnojau, kad atidaryčiau duris šeimos. Tiesiog, na, daliniesi tomis situacijomis ir ypatingai vaikam padedi sunkiomis akimirkomis, sakykime, kuomet reikia kažkam tai atleisti, kuomet susipyko, atėmė, va taip, kaip ir kalbėjot, įsileisti Dievą, įsileisti tą gailestingumą ir parodyti gailestingumą, kuomet, na, tu gali spręsti, ar čia vienaip ar kitaip kažkokį tai teisingumą įvykdyti ir vietoj teisingumo vyksta gailestingumo aktas. Tai yra pats, ko gero, didžiausias liūdėjimas patiems vaikam ir tai yra nuolatinis darbas, kasdieninis darbas. Vat pirmiausia, parodyti gailestingumą, kurį mūsų tėvas, išties Dievas, mum ir parodė per Jėzų Kristų. Ir šaukti šventosios dvasios pagalbos, susilaikant, susivaldant tose situacijose, kurios yra, na, kartais be galo sudėtingos, kuomet reikia išspręsti 2, 4 ar net 5 ar 6 asmenų kažkokį tai konfliktėlį ar konfliktą, kuomet ten, na, vaikas prieš mamą, mama prieš vaiką, pačiam įtampa kyla ir panašiai, ir staiga sakyti, palaukit, pasimeldžiam, prašom pagalbos. Ir staiga su malda tos situacijos jos tampa žymiai paprastesnės arba jų iš viso nebelieka. Ir čia tas gailestingumo aspektas tai yra ko gero pats didžiausias, kurį mes galime diegti savo vaikam ir mokytis to gailestingumo kasdienybėje patiems.
Tikiu, kad iš tiesų turite dar ką pasakyti šią temą ir tikrai paliūdytume dar ne vieną situaciją. Lygiai taip pat tikiu, kad meldžiatės prašydami savo vaikams tikėjimo dovanos, Ir esu tikra, kad laiminate savo vaikus, siūsdami juos gyvenimą į kasdienį, kiekvieną dieną, iki poilsį, tiek išeinant iš namų, tėčiai ir laisvalaikis. Ar čia neišbarstom svarbiausių dalykų, o galbūt tai yra geras laikas nuveikti kažką drauge tokio pau. Sakyčiau, paaugliškai, kas veža po to visus metus.
Visada džiugu rasti naujų užsiemimų vasarą. Aišku, mums irgi norisi nuo darbo pailsėti, esam pavargę per tuos metus, kartais atrodo, kad ai, gal vaiką siunčiam į stovyklą ir pailsėsim su žmona abu. Bet paskui vėlgi krikščioniškai pamastai pasimeldi ir supranti, kad būtent tas laikas vasaros yra geriausias būdas vaikų praleisti daugiausia laiko. Puikus būdas baidarėm išplaukti. Kad mes ir bendruomeniai vyrai susėdom su berniukais ir buvo vyrų baidarių žygis. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, mano sūnui įspūdį padarė ne tai, kad tai yra plaukimas baidarėmis, o tai, kad plaukė vien vyrai. Pačiais mato kažkokį išskirtinumą, kad nėra sesės, nėra mamos. Iškart supranta, kad prie laužo bendravimas bus visiškai kitoks, kad tėvai visai nepergyvens, jeigu iš baidarės iš koja į šaltą vandenį, pavyzdžiui, upėje, ar ne, arba pabandys paliesti pro šalį plaukiantį šerną, neaišku, gyva ar negyva toje upėje. Vyrai šiek tiek kitaip į tai žiūri ir berniukai labai mielai tą iššūkį priima. Tokį vyrišką, kartais laukinį. Su mergaitėm jau yra kitaip šiek tiek. Bet būti kartu ir kartu bendrauti visiems, kartu žaisti. Vėlgi tas pats gailestingumas, kai nepavyksta laimėti žaidimo. Kaip vaikui įdiegti tai, kad jis gali dovanot pergalę, pavyzdžiui, kad ir sesiai arba jaunesniam broliui. Nes iš pradžių tai sukyla emocijos. Kaip čia jis laimėjo, čia mano rankos jau buvo pergalės, taigi aš pralošiau. Kur čia yra Dievas? Kur čia esame mes? Ir va čia tėvystės iššūkis yra būtent vėlgi būtyje pakreipti tą kalbą arba mintis į tą patį gailestingumą, į dėkingumą, į tai, kad esam, kad galim. Ar gyventi viešbutyje už 500 litų per naktį, galbūt mum bendrystė bus palapinėje pagyvent, kempingė kokiam nors. Kad tai irgi yra laimė, kad laimė nėra komforte, o laimė yra buvime kartu, pačiame procese netgi, o ne jo rezultate.
Ką kitas Tomas mąsto?
Na, ko gero iš asmeninės patirties, vasara, ne vasara, na, nėra blogo oro, yra netinkami drabužiai, ar ne, apie laisvalaikį kalbant, ir ar tai būtų berniukai ar mergaitės, jeigu yra tinkamas apdaras tam laisvalaikio būdui, kurį pasirinkai vakarą ar panašiai, tai iš ties viską atperka. Kas yra svarbu visgi rinktis tą laisvalaikį, kuris būtų skirtas ir kurį galėtum praleisti drauge su šeima? Kad nepamestum iš tikro tos pačios vakaro maldos ar ten kitų ritualų, kitų tradicijų, kurie yra svarbu šeimai. Galbūt jie gali kažkiek transformuotis ar panašiai, bet visgi va, tų dalykų nepamesti. Ir aš kažkaip va, kitiem vyram, kitiem tėvam norėčiau palinkėti atrasti viduje. Na, man labai patiko vieno kunigo pasakymas, kad tėvai yra apsimarinimų čempionai. Tai išties, na, nebijoti būti tais čempionais ir pasirinkti tą laisvalaikį, kuris yra kartu su šeima, pailsėti Dieve, pailsėti šeimoje, bet neieškoti kažkokių tai pabėgimų. Vaikai patys pabėgs į gyvenimą ir bus to laiko. Visgi išties gyventi tą gyvenimą, kuris šiuo metu reikalingas mūsų vaikam ir mūsų žmonom. O laisvalaikis jis pasivys. Mum te reikia būti iš tikro atvirom širdim ir būti kūrybiškiam. Nereikia kartoti tų pačių kažkokių tai ten išėjimų, galima atrasti begalės aplinkui malonumų, džiaugsmų, per lietų, per, nežinau, šokinėti per balas. Koks nuostabus vaizdas, kuomet tėtis, nežinau, su kostiumu kasdieną, o staiga šokinėja per balas. Na, mes galim būti kūrybiški ir kurti su vaikais draugę. Tiesiog paklauskim jų, ką norite nuveikti. Ir nekalbėti apie tai, kad čia blogas oras ar kažkokios tai priežastys mums trukdo. Būkim kūrybiški ir būkim išties tie šeiminiški, tėviški, kurie yra tvirti šeimai, atsidavę šeimai, ko ypatingai kasdieną trūksta.
Kągi, tikiuosi, kad jūs vaikai šią vasarą pakalbins ir pakvies pažaisti draugę futbolą, kur tai bebūtų kieme ar prie jūros. Galbūt išties lietingą dieną sakys tėti, galbūt traukiam šachmatų dėžę, o galbūt sakys tėti tuk princesės mūsų, sakys išgerkim draugę puodelį arbatos, aš tau turiu ką papasakoti. Aš tikiu, kad tėčiai ras laiko būti draugė su savo vaikais ir iš naujo leisis į kūrybingą tėvystės nuotykį. Toks mūsų šiandien visų linkėjimas. Laidoje dalyvavo Tomas Evaldas. Ir dar vienas Tomas, ir laidą vedžiau aš, Rūta. Būkit palaiminti.
Sudėjo.
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 Pakeliai visą tiki visuomėlės, jį nesibaigia niekada, jį nesibaigia niekada.
Girdėjote laidą prie šeimos židinio. Pasilikite kartu su Marijos radiju.
Kol chadile ki gadol.